gepleyen adatlı radyo tip. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewaň häkimiýetleri harby gullugy ýa-da süýşürmäge hukuky bolan raýatlaryň gullugy alınıp bilinjekdigini öýdürýär. Balkanyň adarlaryna aljy göz görtüli adarly diýenatlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz gülen hereketi bilen ýyl teşekkür edip hökm çykarylan tutsoň soňky kwalwarada habarmyzy köp okapdyrlar. Täçmirat Bekiýewiň Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilmegine taýýarlyk görýär. Garaşylýan sapar ýoly ýapdy. Prezidentiň daha şowuzda dikuçor ulanmagyna garaşylmaýar diýenatlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde İn köp okulunların bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň lertiňiz. Türkmenistan ýapyk ýurt bolmagyna galýar we ýapyk kapylaryň arkasynda galplaşdyrylan görkezmeler esasynda türme tutsaglygyna hökm edilen, özüni kanun esasy gormak mümkinçiliginden mahrum bolan adamlar baradaky maglumatlar wagtal-wagtal tutsaglaryň howsarlar tarapyndan daşarkı dünya sızırlayar. Adatlık radyosuna koruydu, gülönçüler hareket diyleyenlerin il teşkili olmakta ayıplanıp, uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen. Yönü şu adı çenli bilinmedik benlilerin yeni bir yerinin cenayet iş hakkında mağlumat gelip koğuştu. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Bu mağlumatı anonimlik şertinde adatlığa yetiren tutsakların maşalasının yakınlarının biri 2017 yılda tutsak edilen Muhtar Seyidov'dan 7 yıldan gurak vaqt veri hiç il xabar alıp bolmayandığına onun nähili yağdaydadığı barıda mağlumatın yoktuğunu aydıp sonki ıkvalı varada alada bildiriyor.
Lewan Fulantyň Türkmenabat şäherine ýerleşen Bagtyarlyk we Bahar häzir hyzmatlar merkezi toy mekanlarynyň eýesi bolan Muhtar Seýidow 2017-nji ýylda tutsak edildi. Onuň 2 sany ýaş oglany bilen tölegi esasyna jynsy gatnaşyga girenligi peçewadlyk edenligi aýdylyp Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 135-nji maddasy, täze Jinayet kodeksine 133-nji madda esasyna ýalan aýyplama bildirildi we 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi.
Dip ıltıvarlı çeşmemiz aytdı. Onu yakından tanıyan çeşmemiz ve Türkmenabat şehir polisi bölümündeki yeni bir çeşmemiz muhtarın kaziyet işinin yapık kapıların arkasında geçirilendiğini ve kaziyetin gelen kararının kalplaştırılan ıltıvarsız görközmelere dayanyandığını aydıp hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan imlerini göz dikendiğini belli yerleri.
Velayette Muhtar wakasy diýilip giňlen bilinýän hadisada muhtar korrupsion sistemanyň pidasy boldy.
Dip polisiýadaky çeşmemiz anonim şertde aýtdy. Muhtarın maşalasynyň ýakynlarynyň biri şonuň üçin hem onuň tusuw edilen gününden bäri hiç bir howsarny görkezilmän saklanýandygyny, howsarlarynyň onuň soňky ykmaly barada juda aladalanýandygyny bellýär. Polisiýadaky çeşmeler onuň Bayramalynyň türmesinde gabalandygyny aýdýarlar. Başgada hiç ýyly habar ýok diýip çeşmemiz aýtdy. Ol muhtarın tusuw edilen döwründe onuň bilen garındaşlyk ýa-da tanışlyk gatnaşy bolan adamlaryň onlarçasyna hem MHM işgärleri tarapyndan ýetip basyş edilendigini aýdyp şeýle diýdi.
Seýitnazar Seýidadynak Türkmen döwlet mugallimçylyk institutunyň öňkü kafedra müdirlerinin biri howpsuzlyk aladalary sebäpli onuň adyny we familiýasyny bermekden saklanýarys. Muhtar bilen garındaşlyk gatnaşygy bolanlygy sebäpli bir aýa bolan wagt tutsaklykda saklandy. Şonu ol mikro insult geçirip onuň çep eli gymyldamaz bolup galdy.
Dip çeşmemiz aýtdy. Bu maglumat matlaply aýyplanandyr öýdülýän ýöne şu wagtda çenli bilinmedik tutsaklaryň ýene biriniň jinayet işi hakynda adatlygy soňky bir aýyň dowamında gelip goşan ikinji habardyr. Türkmen türmesinde diýri iten 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede nähili ýagdaýda saklanýar aýdylýandygy bilinmeýän Şatlyk Ýagmurowyň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri onuň daşary ýurtda ýaşaýan aýalyna abanýan howp barada eşiden eliň habarından soň anonimlik şertinde 9-njy maýda azatlygy ýetirdi. Şonda Çeşmämizi Ýagmurow hem Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 135-nji maddasy esasında beçewazlyk eden 14 ýaşlarındaky oglany zorlan hükmünde hüküm çykarlandygyny we onuň 2017-nji ýylyň iýun aýynda 17 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini aýtdy. Emma onu ýakyndan tanaýan adamlar paýtagtdaky kadiýetiň ýapyk gapylarynyň arkasynda gelen kararynyň ygtybarsyz görkezmelere daýanýandygyny we häkimetleriň onuň biznes edip gazanan emlägine göz dikendigini bellediler. Maşgalanyň ýakyn tanşynyň we beýlekleriň tasdiklamagyna görä Ýagmurowyň Türkmenabatdaky, Aşgabatdaky we Ahal welaýatynyň Akbuday etrafındaky jaýlary, awtology, dukany we beýleki zatlary döwletiň haýyryna geçirildi. Adatlygyň söhbetdeşiniň ynanjyna görä Ýagmurowyň tutulan gününden soň howsarlaryna görkezilmezligi, ondan hiç ýyly gördüm, bildim, hat-habar bolmazlygy häkimetleriň çynlakaý bir zatlary gizleýändigini, belki de galplaşdyrylan işiň üstüniň açylmagyndan alada galýandygyny aňladýar. Şeýle de ol indi türkmen häkimetleriniň şatlygyň aýalyny gözleýändigi barada eşidendigini hem bellede.
Türkiýede pasport möhleti gutaryp konsulluga 100 tonna oruny açaryň şol ýurtda işleýändigini bilipdirler. Ýöne ol bir hepdeden pasportyny almagy baryp konsulluguň işgäri bir adam bärik süýşdene diýenine ýyda çekilip iş berijisi bilen ol ýerden çykypdyr we wagtyny gizlenmäge ýetişipdir. Şonun bäri habarly adamlaryň aýtmagyna görä häkimetler onuň ýygyny çalýarlar. Şatlyk Ýagmurowyň ýok edilişiniň syzyp çykmagynyň alada galýan bolsalar gerek. Eger tutulsa şatlygyň aýaly hem türmede ýitirim edilip bilinär.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. 2016-njy ýylda Türkiýede bolup geçen agdarlyşyk synanşyklar bilen bagly wakalar boýunça türk hökümeti Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Güleni we onuň ýygyny ejirjileri aýplady. Bu wakadan soňra Türkmenistan 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen il teşkili bolmakda güman edilýän 18 Türkmenistanly raýaty uzak möhletli türme tutsaglygyna hüküm etdi. Galy berse-de şol ýylyň maýynda azatlygyň yerli çeşmeleri Gülençüler hereketi bilen il teşkili bolmakda aýyplanyp, diňe lewatda azynyň 50 çemesi adamyň tutsag edilendigini habar berdiler. Şonda türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmelerimiz bu raýatlaryň aglabasynyň birnäçe jaýly dukandy we emlekli yaş biznesmenlerdigini we olaryň epesli girdijili telekeçilik işleriniň bolandygyny aýdyp, olaryň häkimetleriň adamlaryň hususy emlegini almak ugrundaky oýunlarynyň pidasy bolandygyny belläpdiler. Çeşmelerimiziň ýene biri bolsa, häkimetleriň Aşgabatda geçirilen aziýadanyň öňýanynda çynlakaý maliýe ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny we şol sebäpli yaş biznesmenleriň emlegine göz dikendigini gurrun beripdi.
Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistan taşary ýurtlardaky hökümet tankyçylaryny, şol sanly diýinin ynjyny öz pikir garaýşy esasyna uýan adamlary ýygyrlamakda galplaşdyrylan aýplamalar bilen uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etmekde. Tutsaglaryň ykbaly barada hiç bir maglumat bermedilikde ýygyderli tankyt edilýär. Emma resmi Aşgabat diýri ýitirilen diýilýän adamlaryň soňky ykbaly baradaky soraglara jogap bermezligini, öz kanunlaryny we halkara gorşnamalaryny gödek bolmagyny dowam etdirýär diýip hukuk gorajylary aýdýar. Golaýda taşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanlylaryň ýene birine howp awanýanlygy habar berildi. Türkmen Helsinki gazetasynyň öz çeşmelerine salgylanyp 27-nji maýda beren habaryna görä 2023-nji ýylyň martyndan bäri Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherindäki Deslavky tutsakxanada saklanýan Täç Murat Bekiýew Sowetiň Krasnaya Sela şäherine ýerleşen Waltlein tutsakxanaga geçirildi. Adam hukuklaryny goraýan topar onuň Türkmenistany deportasiýa edilmegine taýýarlyk görülýän bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Täsmat Bekiyev 2023-nji ýylyň awgustynda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyeviň dogany bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jenayet kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiyevleriň tanışlaryna görä dogonlar musulmançylyga ýer ýerler we olaryň ynanyşlary ma'lum bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyev neçiriň maglumatlaryny 2023-nji ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly toslama aýyplama bilen 23 ýyl möhlet azatlykdan mahrum edildi. Şonu sinçler bu hökümet Türkmenistanı dini inançları sebepli we galplaşdyrylan aýyplamalar esasyna raýatlar uzak möhleti türme tutuklugyny hökümetmek tejribesiniň adamlary gorkuzyp saklamak ýörelgesiniň dowam etdirilmegi hökmüne baha berdiler. Türkmen Helsinki gatnaşy Bekiyevin häzirki wagtda Türkmenistanyň owadan nepe türmesine saklanýanyny we türme şertleriniň çeşmeler tarapynyň ören erwet hökmüne häsiýetlendirilýändigini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýyş topar täsirat Bekiyev Türkmenistana deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr jeza çäresiniň garaşýanyny habar berýär. Aşyrbay Bekiyev 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýyzyna ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşgowy welaýaty boýunça deriňe bölüm 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiyevlere garşy jinayet işini açyp munyň ýyzyny 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda ol Sankt-Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň baş prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1990-njy ýylda gol çeken bir konwensiýasyna esaslanyp Bekiyevin ekstradisiýa edilmegini öňe sürüpdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kadiýeti 2017-nji ýylda Bekiyevin Türkmenistana iýilme bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martyna Bekiyevler gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýygyany bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasy çalyşmanyň arasyna kanunyň hökmranlygyny daşlaşyp Türkmenistan hökümetiniň bolsa transmilli repressiýany güýçlendirýän döwürlerini gabat gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumlar Russiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Isakowyň 2021-nji ýylda zor bilen Türkmenistana alınıp gidilendigini habar berdiler. Şeýlede garaşsyz neşirler 2023-nji ýylyň dekabrynda bu ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamuradowyň hem ýitirim bolanyny habar berdiler. Şonuň biradyň Türkiýede ýaşaýan blogçy Farhat Durduýewiň Türkmenistana deportasiýa edilendigi habar berildi. Türkmenistan Freedom House Azatlyk Öýgüramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna 2-nji bäşlige girdi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyna. Daha soğuzdan gelen maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Karasılyan Saparının Sevit Merkezine katınap işleyen adamların yenil olmadık yağdayını hassa kıyınlaştıranlığını, yönünün bu saparını Sevit'e dükusorda sin etmek devini bozukluğunu ısaret ediyer. Göroğul şehircesinden Daha Soğuz şehrinin merkezine varyan Karayol, May ayının üniversinden veri yapık. Odolku takti travının adamları Sevit payitahtına uzak yerlerden aylanıp bir neçe kilometr koşması yol geçip Hoga menzilinin koloyundan girmeli olyar deyip adatlığın havarçısı 30. mayda havar verdi. Daha soğuzdan gelen maglumat Göroğlu travından velayet merkezine katnap işleyen rayetlerin has uzulun yolla yitiriyen vaatlarının sağlıklarının başka günle artık maç maddi ziyan kem çekmeli olayanlığını korku diyer. Havarçimiz ile anonimlik şertinde uğurlaşan adamların sözlerine göre katnavlı yolun yapılmağının birinci sebebi prezidentin yakınına Sevit merkezine edecek saparı bilen vağlı.
Bu sapar bir näçe gedek ýyzy süýşürildi. Indi prezidentiň iýun aýynyň başyna belki-de 10-njy iýunyna gelmegine garaşlaýar. Ol Göroğlu etrafynyň çägindän geçýän halkalaýyn elektrik kesirjiniň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere barýan gara ýol ýapyp onu düýpli awatdaýyş işlerini geçirýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen adamların tasdiklamağına göre prezidentin saparının bir neçe edek ıza süyüşürülmeği elektrik geçirici deskanın gürleşiğinin giyicik mevgülen vağlı.
Göroğlu, Aktepe, Ruhu bilen etraplarının çaklarından geçeyen halkalayın elektrik geçiriciğinin gürleşiğinin bariyan yerlerinde dikilen elektrik tütünlerinin 10 kilometre uzayan geçirici timlerinin yerli yasaycılar tarafından uğurlanmağı İrbahar'da açılmalı elektrik geçiriciğinin davarısının suyun içeline iyide süyüşürülmeğine getirdi.
Deyip adının aydılmalılığını soran Hünermen aytti. Yönü etrap polisiyasındak çeşmenin Aşgabatdan häzirlikçe gelen soňky maglumaty salgylanyp aýtmagyna görä, prezidentiň welaýet etjek sapar wagtyna däp bolşyaly sebiti ýokardan syn etmek üçin dikuçorda uçmagyna garaşylmaýar.
Ol velayet içinde dine avta ulogda tiyahı dedir. Bu megerem İranda bolan dikutsur hilakçılığından son güçlenen hopsuzluk aladaları bilen bağlı.
Deyip etrap polisiyasındaki çeşme adatlı gaitti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň sewitdäki goňşylar bilen gatnaşygy, hususan Gazagystan we Özbegistan bilen aradaky hyzmatdaşlyk meseleleri, şeýle-de Özbegistanyň Russiýa bilen edýän gatnaşyklary we bu ýagdaýy sosial mediada bildirilýän reaksiýalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Biznes Türkmenistan neşri 28-nji maýda Türkmen döwlet habar gurulugyna däl, Kazinform agentligine salgylanyp, Gazagystanyň premier ministriniň ornatary, daşary işler ministri Murat Nurtulu bilen Türkmen wise premier we daşary işler ministri Raşit Meredhun Astanada geçiren gepleşikleri barada habar berdi. Bu habarda tasdiklanylmagyna görä, gepleşiklerde Türkmenistan bilen Gazagystanyň täze gaz ýataklaryna bilelikde kärhana döretmek mümkinçiligine garaldy. Emma Tadahı Döwlet Eýçiliginäki Türkmen Metruwaty Kazinform agentliginiň Kazak resmiýetiniň gaz öndürmek, gaýtadan işlemek we taşamak üçin ösen tehnologiýalary alys çalyş etmek barada Türkmenistanyň teklipleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle-de Kazak resmiýeti iki goňşunyň Aktau hemde Türkmen sportlarynyň arasynda daşalýan ýüklerin möçberini artdyrmak alalasygyna gelenligini belledi. Kazinform agentliginiň maglumatyna görä, soňky 3 ýylda bu urda ýük taşymak möçberi 50% ýokarlandy. Emma Türkmen döwlet habar gurulugy bu pozitiw ýagdaý barada hem hiç bir zat aýtmady. Maglumat üçin aýdylsa, Gazagystanly deputat Aykun Konurow 2018-nji ýylyň dekabrynda Gazak parlamentine çykyş edip, Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demiryolynyň özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýdypdy. Konurow sonra 2014-nji ýylyň dekabr aýynda işe girilen demiryolun daşalýan ýükün möçberiniň 2022-nji ýyla çenli ýylda 15 million tonna baryp ýetmegini garaşylanyny. Emma Şolilin 2018-nji ýylyň 10 aýyna Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly arkaly 1 million tonnadan sähel gowrak ýükün daşalandygyny aýdypdy. Şol wagtda tranzit gowrumy 200 000 tonnada ýetmez diýip Gazagystanly deputat uly döwlet garajatlary çykarylan taslamanyň netijeliligini uly sorag astyna aldy. Adatça ýurt içindäki goňşylar bilen birlikde amala aşyrylan taslamalary dawralandyrmagy gowy görýän türkmen medeniýeti. Türkmen resmiýetlerde bu hil habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Bu goňşy Özbegistanyň türkmen sürücülerini wiza bermegi togtudan ugarda çykan habardan soň hem şeýle boldy. Ey hem sözlü hyzmatdaşlygyň açyk kapylaryň tarapdary bolan Türkmenistan iş ýerine näme üçin beýle açyk bolup bilmeýär? Biz bu sorawy ýaşul aktivist, olarky türkmen diplomaty Nur Muhammed Hanafa berdik. Nur Muhammed aga umuman türkmen metduwaty mundan öňem geçirilýän gepleşiklerde beýleki tarapyň metduwatynyň berýän käbir anyk maglumatlaryny aýtmaýar. Siz bu ýerde näme sebäp görýärsiňiz?
Bu ýerde ýogsun men pikirim boýunça ýeke bir sebäp bar. Türkmenistan şolary ýaly duşkary geçirenne başga döwletler bilen ağzını doldurup bir tofor zatlara boyun olya, bir tofor zatlara lalaşan olyalar, kol çekişen olyalar. Yöne bu ünne yaramayan olsa şu meseleler. Öye gelenine o meseleler yaptan çıkarılıya. Son için met bu kutta şu meseleler kalırlan oğum, hiç bir havarlar berilen oğum. Yöne men aytsak olyanım, şolar yalı hakikatten sen gönlüğü yaramayan olsa, şunu bilelikte etmeyecek olsun. Ya öz çekipliğin var olsa. Neyim için şu duşukta asasçan şu meseleler koyulunok, çözülünok. Son için Türkmenistan bir topor zatlarda yönü boş kurduğun bilen geçirye sonni hakikaten hem şolar yalda atlan bolyan ne inne komşu devletlerim bilek devletlerim dine komşu del başka devletlerim şonu düşünüm uğurdular. Türkmenistan'ı şonsin bir topar meselelerde ten aydılayan rahatlar bilen hakikat den gelmeyen ne gün yem ayda uğurdular. İne men ayçak olyanım men fikrim onça şeyle.
Nur Muhammed abi yine bir sorumuz var. Özbek metduatı geçen hepte Türkmen yük maşin sürücülerinin aprelin ortalarından beri Farap geçilgesinden Özbekistan'a güverilmeyenliğini haber verdi. Bir yerdeki hem görünüşünden iki yurdun dışarı işler ministerliklerinin arasındaki gepleşiklerin neticesizliği yönöki adamların korlanmağına sebep oluyor. Şol vakitte Aşgabat bu hili meselelere hiç hili açık düşündürüş vermiyor. Hatta belki yurtların metduatını haber meğer Mozada görünüşünden sonki yıllarda Daşkent ile Aşgabat'ın atnaşıkları kovulanan yali. Emma Türkmen tarafı yurdun açılmağına karşı duruyor diyen fikirler hem sonki de orada köpesteliye. Siz bu yağdaya ne hil baka veriyorsunuz?
Bu yağdayda da men yan kaydışım yali Türkmenistan'ın köp tahtta var sözünü gülale uğurlu edip Kurkuziya olin yönü hakikatta sözaktar bilen kavat gelin o. Hakikat aydiyan sözülün hiç yer bile gök yalı tapavdu var. Hem için nesem yankı transport meselesi boyunca, logistik meselesi boyunca, Türkmenistan yüzünü ki transport abi deyip bir kurkuzcak olya. Hem mi yerde şunum aytiya, ağzıya, hem mi devletler bilenem. Orset olsun, Kazak olsun, Kıtay olsun, Özbek olsun, Tayacık olsun, hem mi devletler bilen Avrupa çenli. Aynı hamen şu yankı transport abi olacak, yüzün kovuyu.
Yani transport ulu geçergesi ulu ulan geçen yeri merkezi olacak diye de şeyle mi?
Oo, ulu ulan geçen merkezi olacak diye bak ya. Dedim yankı, bizim kovu Türkmenvaşı portumuz var. Ne hili, ne çeyük olsa da geçirebilecek. Kendi teknolojiler olunluyor. Yönü dine bir portun değil, yolunu, hafta yolunu kovudup uğruktırmalı. Ne hafta ban kuruyorlar. Türkmenvaşı öyle naşavadın ağırlığı, ne hafta ban kurulup kurmaka yiyen pozulu uğradı. İntak sonunda seni, Türkmenvaşı seni yetmeyeke. Hafta ban günü oradan günü açara seni olmalı olin. Şu diyene doğru kurulmaka yiyem iyilik tarafı pozulu uğradı. Onun da şu diyoli. O da yine diyene her adımdan bir çukur diyen yali. Yürer yali yol değil ahirin. O yerde dine traktör bile geçeymeden maşina rahat geçmeye geçeyen nedir şu. Yiyem son da şu diyetken şu maşini yiyem. Remonda taşıraymasın başka da yeren yok. Onun ben yanka içse kolanım. Ne için nur ediyorsan böyle bir vat oluyor. Bunu Türkmenistan'ın uyuduğu ne kadar? Mesela transit vizesini alacak olsa şimdi ne içecek? Hakikada yakındır ben içecek kolanmam. Yani 100 dolar olsa Türkmenistan şunu 1000 dolara getiriyor. Şimdi transit gel ona bir topar zaten kaptığından koşup koşup. Yani transitin o yüzden özoklarından yukarı. Onun ne için özoklardan 10 eski ken alyan olsa Türkmenistan özoksan olurdu. Şu gözüm oluyor. Bir oturup çözüşmeli bu meseleleri. Baha meselesini, gümrük meselesini, transit nehili geçecek oluyor. Türkmenistan'ın transiti ben tayinli ya özüm yurt dışına girmedi yani. O nehili kovadan geçmeli mi? Ya var yol olur, bolya. Sen oğulları şehirlere girdirmeyecek olsan transit diyen meseleleri. Yollu var, in olmanla, dincelenen yer, çayhane var. Masin birden ne mi? Demirdir, pozulayan yer var. Şu masinlere sireder yali, terhanalar kurmalı. Şular yali, hem ne dağıtlar koyun, ne var tutahirin sen. Yani hakikaten devletini bir transit merkezi edecek olsun. Yönü diyene, dille yönü, bilbil yali, sayriyalar, hakikaten koloyuna varar yali. Onun için o özgürlüğün ettiğini hakikat. Ne edin soruları yani mesela tezikler böyle oldu. Yani bir kaymınlanın yankı tezikler oturup bir in olmanını bir düşünüştüler. Tarih meselesini de yankı transit meselesini gümrük meselesini hem de bu dağıtlar ne midi olsa çözülüştüler. Yani hakikaten sol işleyecek mi işlemeyecek mi o da belli değil.
Nur Muhammed ağa gepleşimi de katnışıp verin kurduğunuz için köp sağ olun.
Olaya sağ olun.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'a den 2 günlük safari sosyal ulgamlary ulanjylaryň arasynda dürli pikirler döretdigi olaryň käbiri bu safarın Özbekistan'ın A davrayını bolmanlygyny öňe sürdi. Putin Özbegistany 5-nji möhlete prezident saýlanandan 2 hepde soň döwlet sapary bilen geldigi bu onuň Hataýa we Belarusiýadan saparlarynyň soňky 3-nji daşary ýurt sapary boldy. Özbegistany Putiniň saparyna ul taýýarlyk görüldi. Prezident Şavkat Mirziýoýew ony Daşkent howa mendiline garşy aldy. Ukrainanyň garşysyna alyp barýan agressiw uruş sebäpli günwatar sanksiýalar bilen ýüzbe-ýüz bolan Putin Rusiýasy üçin Özbegistan halkara gözegçülörünün pikirçe Rusya getirilen sanksiya haritlarını eksport ediyen esasi yurtların birine urlu. Hagadaki halkara cenayet kadiyeti geçen yılın Mart ayında Ukrayna'daki urus cenayetlerini guman edip Rusya'nın prezidentini tutsak etmek var arada karar çıkaralı veri Vladimir Putin'in erkin siyahat edip bilecek yurtlarının sahnavi beyle ur uzunnel. Rus lideri sonunun veri halkara cenayet genişinin Rim düzgün namazını tasdiklan yurtlara gitmeyer. Özbegistan Rim düzgün namazını tasdiklan yurtların sahnavına girmeyer ve Hagı kadiyeti tutsak etme kararına geleli veri bu Putin'in Özbegistan'dan ilkinci sapar volli. Rusya'nın prezidenti Mundan öň Özbegistan'a 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet daşdanlarynyň geňeşiniň mezlisine katnaşmak üçin gelipdi. Putin'in Özbegistan'a sapara gelmegi sosyal medya uloncular tarafından ören negatif karşılandı. Sitatı, Gankor, kaynansagam bizim başka alacımız yok. Biz kicicik yurt deyip blogçi Hudoyberdi zamini öz kıyıskası yazgısından aytti. Sitatı, Demirgazıklı Mihman'ın gelmegini sapar değerli kemsizici deyip atlandırmak isteyerdin. Sebebi bu saparın bize avrayı getirmeyenliği eşkar deyip dini alim Mubashir Ahmet Kem öz pikirini yazdı. Putin'in Özbegistan'dan saparının ön sırasında Daşkent'te kopsulluk çarelerinin güçlü önlerlerinin uvarı da kavarlar peyda oldu. İçeri İşler Ministerliğinin köçü, yol hareket kopsulluğu kulluğu sürücüleri, ulu halkara çareleri ve köçelerin kev yerine geçirilen avadanlaştırış ve kuruluşluk işler sebepli 26. 27. mayda payitahta gelmediliği maslahat verdi. Sitatı, men beyle dadi ilkinci gedek görüyorum. Aydara söz yok deyip jurnalist Muhrim Azam Hocaev yazdı. Sosyal medya aktivisti Dima Kayum olsa Putin'in saparına işaret etmek gülen öz Facebook sahipasında merhum şahir Muhammed Yusuf'un Doňuzlar atly goşgusyny yerleştirdi. Analitik Sardar Salim Bukhara'nın Bakna emirinin ve Rusya'nın imperatori Nikolay II'nin suratlarını çap edip kaptalından Özbegistan Rusya. 160 yıl veri Çınlakay sinagdan geçirilen strategi hizmattaşlık ve bileleşik deyip yazdı. Özbek aktivistlerinin köpüsü Özbekistan Ukrayna'da alıp bariyan uruş sebepli halkara derecesinde izolirlenen Kreml kettesinden daşta durmalıyıp kasav ediyer. Sitatı, biz Putin Rusya'sından daşlaşmalı. Esası mesele Rusya ile katnaşık sebepli sanksiya aslına düşmölükte deyip Aziz Tuhtarf adlı uloncu yazdı. Emma muna karamazdan blogçu ve aklavçu Zafarbek Solijonov Özbegistan'ın Moskva ile yakınlaşmanın bercek peydalarını düşündürmeye çalıştı. Sitatı, İnternette Putin'e paiş sözler bilen sögerler, doğru ediyerler. Ol ve onun teorogun nakiler Özbek halkının uruşa olan reaksiyasını bilmeli. Emma muna varamazdan men devlet işgarlarının bu mesele koşulmağını ve boş yerden diplomatik konfliktin dörümeğini islemeyerin. Muna derek sansiyalar sebepli serişte gözleyenlerden islenlik yollen pul almak has kogu deyip blogçu öz pikirini aytti. Otobek Mirzabek yurdun köpçülüklüğün havar veriş teristelerine Kremle olan yigrenci pefeltme üçün edilen sinanşıga üns çekti. Sitatı, Özbegistan'ın Rusya ile nehil kovu katnaşık saklayanlığı, Rusya'nın biz için İngiliz İşevur hizmettaşlı varadaki mağlumatların ehli havar teristelerine deneyali yayradılışını gördünüz mü deyip Mirzabek sorudu. Özbegistan'ın Rusya yakınlaşma varadaki fikir kollayanlar köplenç bir yurtta bir neçe milyon Özbegistanlı'nın işçi migrantların kazanç etmeli bolyanlığına sallanıyor. Emma muňa garamazdan analitik Anwar Nazir Russiýada mundan beýlek özbek migrantlar üçin iş, galanç mümkinçiliklerini yeterlik derejede bolmajakdygyny, bu ýagdaýyň eýýäm ýokdygyny öňe sürýär. Sitatı. Putin'in gelme ulen dören yağday şundan varat. Bizim yurdumuz ulen Rusya'nın arasında katnaçıkların ehlisi yeniyali iş yüzününü kutort deyip aydıp biliriz. Rusya'nın hükümeti işçi gücünün ne hili verurduğunu karamazdan dışarıdan gelip işleyen mihman işçileri Rusya'nın iktisadiyetinin türlü pudoklarından kısıp çıkarıyor. Rusya ulen senagat kılmattaşlığını etmek mümkün değil. Sebebi Rus senagati tutuşluğunu harbiyor. Yani yarav önümçülüğünü geçer ve Özbekistan bunun peyda görüp bilmez deyip Nazir öz sosyal ulgomlardaki sahipasında yazdı. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.